Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien 12. Klašu skolnieki visā Latvijā kārtos angļu valodas eksāmenu praktisko daļu, līdz ar to sākot šā mācību gada eksāmenu sesija. Angļu valodas eksāmenu plānots organizēt līdz 4. jūnijam, vācu valodas eksāmenu 3. jūnijam, krievu valodas eksāmenu no 4. līdz 5. jūnijam, bet franču valodas eksāmenu paredzēts organizēt 5. jūnijā. Covid-19 krīzes iespaidā šogad ir atcelti valsts pārbaudījumi 9. Klašu skolēniem, izņemot mazākumtautību izglītības programmā, kur būs iespēja brīvprātīgi kārtot valsts valodas eksāmenu. Iegūstot valodas prasmes apliecību. Līdzās tam, ka skolās būs nodrošināti individuālās aizsardzības līdzekļi atbilstoši telpu plānojums, lai netiktu pārsniegts personu skaits vairāk par 25, kā arī noteikts eksāmena ilgums 3 stundas, jāceras, ka uz eksāmenu nedrīkstēs doties, ja ir elpceļu infekcijas pazīmes. Bet kas tiek darīts, lai eksāmena noritētu veiksmīgi, jautājumu valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākajai speciālistei Gitai Gžibovskai.
Lai novērstu centralizēto eksāmenu nopludināšanu, šogad, tad šā gada jūnijā un jūlijā valsts policija sadarbībā ar valsts izglītības satura centra pārstāvjiem centralizēto eksāmenu norises laikā veiks preventīvus pasākumus skolās, kurās notiek eksāmeni. Preventīvo pasākumu mērķis ir novērst centralizēto eksāmenu pretiesisku izpaušanu pirms to norises laika, kā arī brīdināt atbildīgās personas par drošības pasākumu ievērošanu. Policija pirms eksāmena vai tā norises laika kā izlases kārtībā varēs ierasties jebkurā skolā un tiks reaģēts gan uz saņemto operatīvo informāciju, gan ņemta vērā arī iepriekšējo gadu pieredze. Un jāuzsver arī, ka policija noteikti nedosies un netraucēs skolēnus eksāmenu laikā, bet šis darbs būs vairāk ar skolu direktoriem, ar mācību personālu pirms eksāmena. Un tāpat valsts policija sadarbībā ar valsts izglītības satura centru centralizētajos eksāmenos šogad ir iestrādājis papildus drošības elementu, kas eksāmenu publicēšanas gadījumā ļaus vieglāk identificēt pārkāpēju.
Radios konto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.